Ja, vi er nået til den femte time herude fra Efeserbrevet, og temaet er fyldt af ånden. Og nu ved jeg ikke lige, hvor meget samling der bliver bagefter, men jeg vil bare sige tak for fællesskabet her. Det var dejligt at være sammen med jer og dele Guds ord med jer. Og jeg vil ønske jer Guds velsignelse også over jeres fremtid i Aalborg Frimenighed. Men nu skal vi bede sammen. Kære far i himlen, vi beder, som vi sang det. Kom, Gud Helligånd, og blæs nyt liv. Herre, vi har brug for dig. Vi har brug for, at du blæser liv i os. Vi har brug for, at du fylder os. Vi har brug for, at du viser os Jesus. Herre, det beder vi om, at du vil gøre også nu. Amen. I går, der talte vi om det her med den kristne kamp. Om kampen mellem det gamle menneske og det nye menneske. Om den gamle identitet, det gamle menneske, som er åndeligt dødt, som er Satans slave, og som gør kødets gerninger, og som hænger ved os, indtil Jesus kommer igen. Vi talte om det med at aflægge det, og bekæmpe det, og bekende det, når det dukker op. Vi har også talt meget om vores nye identitet. At som Guds børn er vi levende med Kristus. Vi er Guds frie børn. Gud har taget bolig i os. Han virker gennem os. Ånden sætter sine frugter, som vokser organisk ud, når vi er i Kristus. Og vi så også i går, hvad det vil sige sådan mere konkret at iføre sig i det nye menneske. Det handler om at høre evangeliet om Jesus. Og det handler om at vandre med ham og gøre, hvad han siger. Følge de formaninger, som vi møder i Bibelen, som vi også så et eksempel på i går fra Efeserbrevet kapitel 4. Og alt det her med det gamle og det nye, og det er noget, der er begyndt, men det er ikke fuldkommen endnu. Det synes jeg selv kan være lidt svært at forstå. Og måske kan den her illustration hjælpe lidt på det. Altså, i den gamle tidsalder, hvor det er gamle Adam, der råder det gamle menneske, der er det, som Paulus han skrev i kapitel 2, hvordan det var før menigheden i Efesus, de mødte evangeliet. Men så kom Jesus, og Jesus han kom med Guds rige, og han skaber noget nyt. Han gør os til nye mennesker. Så vi er allerede, kan man sige, sat i himlen. Vi er allerede hans børn. Vi er allerede fuldkomne for Jesu, for Guds ansigt. Men det er endnu ikke slået igennem i vores liv. For vi lever her i syndens og dødens verden, hvor det gamle stadigvæk er. Og det forsvinder først helt, når Jesus kommer igen for at genoprette alt. Og der skal det gamle menneske være væk. Der er der kun det nye tilbage. Og der skal vi se Jesus, som han er, og blive ham lige. Så vi lever i den her tidsalder mellem Jesus og genoprettelsen, hvor Guds rige allerede har sat sig igennem, men hvor det gamle menneske stadigvæk er der. Og derfor bliver det hele sådan lidt tvetydigt, og man kan hurtigt havne i en eller anden grøft. Og det er det, som vi jo skal prøve at undgå, at vi holder for øje, hvad vi har i Jesus. Vi bliver ikke herlighedsteologer, så vi tror, at vi allerede er i himlen. Vi bliver heller ikke elendighedsteologer, så vi tænker, at der er ingenting, der er anderledes. Vi lever i den her endnu ikke allerede spænding. Og så nåede vi jo ikke at fortsætte vores schema her i går, så det har jeg selv gjort. Bare lige fortsat nedad, hvad er det, vi har været sammen om i dag. Nu skal vi ikke gennemgå det hele, bare tage det ned fra. Hvem er Gud? Han er kærlighed. Han er kirkens hoved. Hvad har han gjort? Han har føjet sin kirke sammen og givet nådegaver. Han har tilgivet os i Kristus. Han elsker os, skal der stå, og gav sig selv hen for os. Og hvem er jeg så? Ja, vi er som forsamling, Guds tempel, Kristi legeme. Og vi er hver for sig nye mennesker, skabt i Guds billede. Og hvad skal I så gøre? Jo, på baggrund af alt det, aflæg det gamle og iføre mig det nye menneske. Det går lidt for stærkt, kan jeg se. Vi skal fornyes i sind og ånd. Vi skal være gode, barmhjertige, tilgivende. Vi skal ligne Gud. Og det, som vi håber er blevet klart igennem de timer, jeg har haft, det er, at det er nødt til at starte over i fjerde søjle og sige, ja, det er jo det, vi gerne vil. Lad os nu komme i gang. For det er der ingen af os, der kan. Og så bliver det bare menneskeværk og stræb og loviskhed og alt muligt. Og vi kommer ingen vej med det. Det handler om at starte med at se, hvem er Gud? For det er der, det hele begynder. Og hvad har Gud gjort, fordi han er den, han er? Og hvad betyder det for mig? Og hvad i virkeligheden kunne man også overveje, om man skulle skrive, hvad skal jeg gøre? Og man i stedet for skulle skrive, hvad vil Gud gøre gennem mig? For det er jo Gud, der handler. Det er Gud, der sætter sig igennem. Det er ham, der skaber frugter. Nu skal vi så til dagens tekst, og jeg tror, vi starter i kapitel 5, vers 8. Så får vi det med, som Rolf har nævnt her til morgen, om at vågne op, du som sover. Men det bliver først fra vers 18, så jeg for alvor kommer til at gennemgå teksten. Kapitel 5, vers 8. For en gang var I mørke, men nu er I lys i Herren. Lev som lysets børn, for lysets frugt er lutter, godhed, retfærdighed og sandhed. Lad kun det gælde, som behager Herren, og tag ikke del i mørkets frugtesløse gerninger, men afslør dem. For man skammer sig ved blot at nævne, hvad de gør i det skjulte. Men alting kommer for dagen, når det afsløres af lyset. For alt, hvad der kommer for dagen, er lys. Derfor hedder det, vågn op, du som sover, stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagen er onde. Vær derfor ikke tåbelig, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Drik ikke beruset i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af ånden. Tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud far tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus, i hustru under jeres mænd som under Herren, for en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit legemets frelser. Ligesom kirken underordner sig under Kristus, således skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt. Amen. Se, det vers, som jeg gerne vil tage udgangspunkt i, det er det her. Drik jer ikke beruset i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af ånden. Og det kan man jo synes er noget mærkeligt noget, at Paulus han skriver, nu skal I lade jer fylde af ånden. Som om ånden er sådan noget, der ligesom uddeles i portioner. Jeg har en portion ånd. På et tidspunkt kan jeg måske få to portioner, eller tre portioner, eller hvor mange portioner man nu kan opdele ånden i. Det er jo mærkeligt. Og det er ikke sådan, det skal forstås, fordi tilbage i kapitel 1, der har Paulus udtrykkeligt talt om, at vi er beseglet med forjættelsens hellige ånd. Ånden er ikke sådan en, man kan dele op i portioner. Ånden er en person. Hører du Jesus til, så har du Guds ånd. Hører du ham ikke til, så har du ikke Guds ånd. Og der er ikke forskellige niveauer af kristne, alt efter hvor stor en portion ånd man har. Så jeg tror, at når Paulus han taler om det her med, at, at vi skal lade os fylde af ånden, så handler det i virkeligheden om, at vi skal give plads til ånden i vores liv. Luther, han siger om det her, og lad mig bare lige tage det med. Jeg kan godt lide Luther. Han siger mange gode ting. Det er lidt gammeldags sprog, det her. To stykker, det lyder sådan lidt mærkeligt. To ting, kunne man bare sige. To ting modtager de troende fra Gud. Nåden og gaven. Nåden forlader synden og skaffer samvittigheden trøst og fred. Gaven er, at den hellige ånd i mennesket virker nye tanker, et nyt sind, et nyt hjerte, styrke og liv. Når vi kommer til tro på Jesus, så får vi nåden, syndernes forladelse, retfærdiggørelsen for Gud, fuldkommenheden for Gud i Kristus Jesus. Det er det, der sker i himlen. Men vi får også ånden, som flytter ind i vores hjerter, og som skaber noget nyt. Et nyt menneske, et nyt sind, et nyt hjerte, styrke og liv. Se, det som står her, lad jer fylde af ånden. Det er jo en passiv form. Der står jo sådan set ikke, fyld dig med Guds ånd. Der står, lad dig fylde af Guds ånd. Lad den ånd, du allerede har, få plads i dit liv. Det står også i en form, som viser, at det ikke så er noget, man gør én gang i sit liv. Der kan være én gang i sit liv, hvor man siger, nu siger jeg ja til Jesus. Du kan tænke tilbage på en begivenhed, da du blev omvendt, eller da du blev døbt. Men det med at lade sig fylde ånden, det er ligesom noget vedvarende. Det er noget, som hører med til det kristne liv. Og jeg tror, at det betyder, det er altså, giv ånden indflydelse og plads i dit liv. Pak den gave ud, som du har fået, og se, hvor fantastisk stor den er, sådan som vi også har bedt det flere gange med de bønder, der har været her i Efeserbrevet, at vi må se og erkende ham med vores hjerters øjne oplyst. Det er jo det, ånden gør. Den oplyser, så vi ser, hvor meget vi ejer Jesus. Jeg fortalte jo den første aften, at jeg var menighedskonsulent i Luthers Mission, og det betyder, at jeg rejser rundt og besøger mange menigheder. Og jeg bor meget ofte privat, typisk jo hos nogle forældre, der har sendt børnene hjemmefra, så man har en hel etage for sig selv. Det er jo fantastisk. En hel lejlighed næsten. Og når jeg kommer ind i så et hus, så siger folk jo ikke til mig, derhen i hjørnet, der har du dit værelse, og der håber vi, du holder dig. Vi vil helst se så lidt som muligt til dig her. Jeg får at vide, her kan du sove, du kan bare gå i køleskabet, det kan man jo se, du kan bare gøre, hvad du vil, gør som du er hjemme, der er ikke noget her, du ikke går hen og ser fjernsyn, læs avisen, gør som du vil gøre derhjemme. Tag huset i besiddelse. Og sådan tænker jeg, at vi skal have det med Guds ånd og med Gud. Men samtidig bliver det jo sådan, at vi siger, Gud, vi lukker Gud ind i vores liv på nogle bestemte områder. Sådan der former der for eksempel, der er det jo fint nok, der kan vi næsten ikke undgå det. Men i hverdagen og så videre, der bliver det med Gud så noget lidt tåget. Vi skal jo være sammen med ham igen næste søndag, ikke sandt? Og der er selvfølgelig ånd, det er at lukke Gud ind i sit liv. Og det er jo fantastisk, at det er muligt, at Gud han vil det, den hellige og almægtige Gud. Han siger jo også, Jesus, i et af menighedsbrevene, se, jeg står ved døren og banker på, og den, som åbner døren, vil jeg gå ind til. Og den store udfordring, når vi får at vide, at vi skal lade os fylde ånden, det er jo, åbner vi så vores livs dør for Guds ånd, eller holder vi ham ude? Og så bliver han sådan en deltidsbeskæftigelse i vores liv, et par timer om ugen. Det er ikke bare søndagsrummet, han vil ind i, men det er hverdagsrummet, det er familieliv, det er ægteskabet, det er arbejde, det er fritiden, det er hele dit liv. Og så tror jeg, at der kan sidde rigtig mange og tænke, ja, jeg vil rigtig gerne have Guds ånd mere ind i mit liv. Men jeg skal have ryddet op først. For jeg kan ikke invitere ham ind, sådan som det ser ud. Hjemme hos os, der har vi så et hus med en halv kælder. Og nede i den halv kælder, der har jeg mit kontor. Og det siger jeg til min kone, det skal jeg nok selv gå rent. Jeg skal ikke risikere noget. Og så siger min kone samtidig, når vi får gæster, nu skal de vel ikke ned og se dit kontor. Fordi de synes, at det er lidt for pinligt. Der er for meget rod dernede, ikke også? Og det er måske også for længe siden, jeg har fået støvsuget og sådan noget ting. Så kan du ikke lige sørge for, at de ikke kommer derind, Bio? Og sådan kan vi jo have det med Gud. Der er nogle ting i vores liv, som vi synes, vores andagsliv, det fungerer ikke lige. Vores ægteskab, det kunne være bedre. Min vidnetjeneste, jeg må tage mig lidt sammen. Jeg må få ryddet lidt op. Og når jeg har fået ryddet op, så kan jeg sige, kom Helligånd ind og se, hvor flot det ser ud her. Og det er jo den fuldstændig forkerte rækkefølge. For det er jo ikke det handler om, at Gud kun skal ind, når vi har ryddet op. Tværtimod, Gud og Helligånden skal jo ind, inden vi får ryddet op. Det er jo fordi, vi har brug for ham. Vi skal invitere ham ind. Og det står faktisk jo meget stærkt, synes jeg her, i kapitel 5, om det med lyset og mørket. Men skammer sig ved blot, vers 12, at nævne, hvad de gør i de skjulte, men alting kommer for dagen, når det afsløres af lyset. For alt, hvad der kommer for dagen, er lys. Alt, hvad der kommer for dagen, er lys. Alt, hvad vi lukker Guds ånd ind i, det er lys, for det kommer ind under hans frelse. Når du kan blive tungen af dig selv, fordi du kom til i såren med Kristen, eller din ægtefælle. Når temperamentet er løbet af med dig, og du skammer dig dybt og inderligt, så er du stadigvæk Guds fuldkomne barn i Kristus. Gud ser dig som fejlfri. Så kan du invitere Guds ånd ind netop for at få de skjulte frem i lyset. Så det bliver lys. Så derfor er, kan man sige, den første udfordring her, når vi får at vide, at vi skal lade os fylde ånden, slå alle døre op. Lad Guds ånd komme ind i alle områder af dit liv, også der, hvor det er svært at overskue, og hvor du synes, tingene er totalt ragnarok. Ned i kælderen og alle steder. For det er det, Guds ånd vil. Og det, der kommer for lyset, det bliver lys. Og det er ikke et forbedringsprojekt, det her. Det er et spørgsmål om at se, hvor stor Gud er, og hvor stor Jesu frelse er. Så bruger Paulus jo den lidt specielle sammenligning med fuldskab her. Drik jer ikke beruset i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af ånden. Og jeg tænkte mig, hvad betyder det? Drik jer ikke fulde? Nej, selvfølgelig skal vi ikke drikke os fulde. Men hvorfor skal det lige hænge sammen med ånden her? Det kan ikke bare være, fordi spiritus på latin, det betyder ånd. Men jeg tror, at det handler om, at det som kendetegner et menneske, et drukket menneske fuldskab, det er jo, at man har mistet kontrollen fuldstændig. Og det er jo, at man gør det, man har lyst til. Man vælger nydelsen på den korte bane, og så drikker man sig fuld, og så mister man kontrollen og ved ikke ellers, hvad der sker. Men man gør det, man har lyst til. Man underlægger sig ligesom alkoholens virkninger. Man hengiver sig til det, som hører det gamle menneske til, og som man jo egentlig skal bekæmpe og bekende. Så dybest set tror jeg, at det Paulus vil sige, det er, lad jeg ikke beherske af det, jeg har lyst til, eller alle mulige andre ting. Lad jeg beherske af Guds ånd. Lad Guds ånd sætte dagsordenen i dit liv. Lyt til ham, følg ham. Det har også noget at gøre, tror jeg, med at være nøgtern. Samtidig så kan vi godt få den holdning, at det, når Guds ånd råder, så bliver der totalt kaos. Så ved man ikke, hvad der kan ske, og det er på sin vis jo rigtigt nok. Men det modsatte af fuldskab, det er jo lige præcis nøgternhed, ikke også? Bliv ædru. Det betyder jo, bliv nøgtern. Fat, hvad der foregår. Se din situation i øjnene. Og det er det, som Guds ånd vil hjælpe dig med. Du har fået en fantastisk gave, Guds ånd, at tage bolig i dig. Så luk ham ind i alle dit livsrum. Så kommer det næste spørgsmål. Hvordan ser det her åndsfyldte liv så ud? Hvad kendetegner det? Og det skriver Paulus faktisk om her. Også nogle overraskende ting, synes jeg. Og nu nævnte jeg før, at i kapitel 1 i Efeserbrevet, der er vers 3-14, en lang sætning på græsk, og der har man da heldigvis sat nogle punktummer på dansk, og det synes jeg også gør det meget mere forståeligt. Her imellem kapitel 5 og 6, der synes jeg så måske ikke, man har været så heldig med at sætte punktummer og forklare sammenhængen. Fordi det, som i virkeligheden står i grundteksten, det er, at der er ligesom en sætning i bydemåde, og det er den her, lad jer fylde af ånden. Og så kommer der så fire underordnede tillægsformer, som forklarer, hvordan det så skal ske. Lad jer fylde af ånden, så I taler til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, så I synger og spiller af hjertet for Herren, så I altid siger Gud far tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn, og så I underordner under hinanden i ærefrygt for Kristus. Så det nye afsnit, det begynder i kapitel 6, 21, det er i virkeligheden snævert knyttet faktisk til udtrykket, lad jer fylde af ånden. Så hvad betyder det? Hvordan ser det åndsfyldte liv ud? Jo, det første det er dette, så I taler til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, så I synger og spiller af hjertet for Herren. Det er altså et liv i lovsang og tilbedelse. Og derfor er Guds folk også et syngende folk. Det har det altid været. Sådan var det i den gamle pagt. Sådan skal det være på den nye jord. Og sådan er det også nu. Sangen, den er et udtryk for et tæt fællesskab mellem Gud og hans folk. Men så står der jo, syng og spil af hjertet for Herren. Og det tror jeg, det er det, der ligesom er det inderste i lovsangen og i fællessangen for den sags skyld. Det handler ikke om det største og det fedeste band, det kan være udmærket, men det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om de bedste musikere. Det handler om, at vi synger og spiller af hjertet for Herren. Det bliver nemlig meget let sådan. Også med alle tjenester i Guds rige, også med lovsang og så videre, at vi kommer til at gøre det for hinanden, i stedet for Herren. Men det er fra Herren, vi gør det. Og det er en måde også at give ånden plads i vores liv. Det næste, det er så et liv i bøn og taknemmelighed. Og jeg synes, det er nogle meget stærke ord, Paulus han siger her. Sig altid Gud far tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Vi kan alle sammen meget hurtigt finde mange ting, som vi kan sige Gud tak for. Men kan vi sige ham tak for alt? Når livet det virkelig slår hårdt, og det bemøder helt uforklarlige ting. Kan vi så sige ham tak for alt? Det synes jeg ikke er så enkelt. Men jeg tror, at det som er forklaringen her, det er ligesom også tilføjelsen i vor Herre Jesu Kristi navn. Det åndsfyldte liv, det viser sig ved, at vi kan komme til Jesus med alt det, som møder os. Og der er situationer, hvor det kan være uendelig svært at sige ham tak. Men der er ingen situationer, hvor vi ikke kan komme til ham. Og det er det, det åndsfyldte liv viser sig. Det er det, Guds ånd vil. Han vil føre os til Jesus. Og det, der sker, når vi siger Gud tak, det er jo også, at vi for det første erkender, at han er Gud, og jeg er menneske. Og det er ham, der har fat i den lange ende, og har overblikket. Og det andet, det er jo, at vi erkender vores magtesløshed. At her er der bare noget, Gud, som vi ikke kan forstå, vi ikke kan begribe, vi ikke kan tage til os. Men vi vender os til dig med det alt sammen. Og så må du også tage ansvaret. Så det åndsfyldte liv, det er det liv, der i alle livs forhold vender sig til Gud. Som salmisten siger, at leve Gud nær er min lykke. Og så kommer så det tredje, og måske ret overraskende. Den tredje form for det åndsfyldte liv, som Paulus viser os her, det er altså, at vi skal underordne os under hinanden i ærefrygt for Kristus. Og det er jo det helt generelle, at vi som Guds folk underordner os under hinanden i ærefrygt for Kristus, sådan som han jo også kom til denne her jord som en tjener. Og underordne sig under hinanden, det betyder jo at tage hensyn. Det betyder at sætte sit medmenneske og sit medmenneskes behov højere end sig selv. Og det er noget af en øvelse. Men det er det, vi kaldes til at gøre i det kristne fællesskab. Ikke tænk på, hvad jeg nu synes kunne være bedst. Men tænk på, hvad Gud vil. Og hvad der er bedst for mine medmennesker, og hvordan jeg kan tjene dem. Og derfor bliver det jo også en del af det her med et liv i underordning. Det bliver jo at tjene hinanden med den nådegave, vi har fået. Og der er det jo så vigtigt, at det lige præcis bliver en tjeneste, og ikke et herredømme. For nådegave kan også blive til en herredømme, hvor man siger, jeg har fået den her nådegave, nu gør jeg sådan, og så må I bare følge med. Det handler om at tjene i ydmyghed, som Jesus selv gjorde det. Og nu skal vi gennemgå resten af kapitel 5. Det kunne ellers være interessant, at det, havde vi haft en time mere, så var det jo det, jeg ville have taget. Som jo også handler om, at det åndsfyldte liv viser sig i familielivet. Og i familielivet, der formandes kvinderne til at underordne sig under deres mænd. Og mændene formandes til at elske deres hustruer. Og det er jo ikke særlig politisk korrekt at tale om i vores tid. Men det er Guds ordning. Og det er der, hvor han også, hvor det åndsfyldte liv viser sig. Og jeg vil bare sige ganske kort om det, at jeg tror, det er så vigtigt, at vi tager begge dele med sig. Altså kvinderne formanes til at underordne sig under deres mænd, fordi det er manden, der har det åndelige ansvar, og der har ansvaret i det hele taget, det endelige ansvar i familien. Så kan vi diskutere lang tid, hvad det så betyder i praksis, men den kendsgerning er fuldstændig klar i Bibelen. Men samtidig bliver det så sagt, I mænd, I skal elske jeres hustruer, som Kristus elskede i kirken. Og det er jo det åndsfyldte liv, som er meget svært at praktisere, og som jo også gør, at det med underordning kommer ind på et fuldstændig andet plan. Der er stor forskel på at underordne sig en despot, og så underordne sig en person, som er parat til at give sit eget liv for en. Og det er det liv, vi udfordres til at leve i ægteskabet, som en del af det åndsfyldte liv. Så kunne jeg nogle andre ting, som ikke lige står i den her tekst, men som ellers også fremgår af de bibelske skrifter. Hvordan ser det åndsfyldte liv ud? Jo, det er et liv, hvor ånden overbeviser, som Jesus selv sagde det, om synd og om retfærdighed og om dom. Og hvor synden kommer frem og bliver bekendt, hvor det gamle menneske bliver aflagt, hvor ånden sætter sine frugter. Et liv, hvor nådegaverne er i brug, og hvor vi tjener hinanden. Og så kan man sige, når man kigger på det her, er det virkelig et åndsfyldt liv, det der? Det er jo ikke særlig ekstraordinært. Det er jo sådan set ret almindeligt. Men det er jo lige præcis det. Det er livet. Det er vandringen med Jesus ind i alle hverdagens relationer. Ikke bare søndag morgen fra 10 til 12, men også mandag kl. 11 og onsdag kl. 19. Og hvad vi ellers foretager os de der gange. Er der slet ikke noget ekstraordinært? Er der ikke noget med store tegn og profetier om fremtiden og sådan? Jo, det kan da fint være. Og det kan også være en del af det. Men der er altså ikke det, Paulus han nævner her i Efeserbrevet kapitel 5, hvor han taler specifikt om det, og lader sig fylde af ånden. Vi kan i hver især have forskellige oplevelser. De åndelige oplevelser, jeg har haft, det har især handlet om, synes jeg, når Gud pludselig har talt et ord ind i mit hjerte, noget som, Biver, det skal du gøre, eller det har jeg lige brug for i dag. Det kan være, når jeg læser i Bibelen, det kan være, når jeg hører en prædiken. Jeg har ikke haft mange sådan andre oplevelser egentlig. Jeg har egentlig for mange år siden faktisk lige præcis her på Virksund, hvor der var rådsmøde i LM, og vi skulle diskutere en eller anden teologisk sag, det var faktisk lige præcis om Helligånden. Og jeg var så i opposition til flertallet, og jeg synes, der var især en kristen leder, som jeg har stor respekt for, som jeg bare synes var så irriterende. For han hørte ikke på, hvad der blev sagt. Han kørte bare afsted. Jeg ved ikke, om I kender typen. Han hørte slet ikke. Han kørte bare derudad, og hvad der blev sagt, det var ligegyldigt. Han gentog bare, hvad der var sagt. Og os, der prøvede at sige lidt imod det, vi blev fuldstændig trumlet ned. Og jeg havde den der følelse af, at man blev slet ikke taget alvorligt. Og så gik jeg en tur herude. Om aftenen der var dybt deprimeret og syntes bare, at det hele det var noget bras. Og så lige midt i den der situation, i total åndelig afmagt, og jeg mener faktisk stadigvæk, at jeg har ret i den debat, det vil jeg gerne lige fastholde. Midt i den der situation, så fik jeg en eller anden oplevelse af Guds nærvær. At det pludselig blev klart for mig, jamen Biver, det er jo Jesus, det handler om. Han er dig jo helt nær nu. Og det kan godt være, at du føler, at du er et sted, hvor ingen forstår dig. Men det afgørende er jo, at jeg er Guds barn. Og det løftede mig ligesom op, og jeg fik blikket rettet imod Gud, i stedet for mod mig selv, og det, som jeg var træt af, og de andre, som jeg synes var nogen. Nu skal jeg ikke bruge for stærke ord, men jeg tænker, jamen, det er Guds ånd, der virker. Det er Guds ånd, der herliggør Jesus ind i vores liv, som kan tage sig ud på mange, mange forskellige måder, ind i vores sårbarhed. Hvordan bliver vi så fyldt af Guds ånd? Det er jo så de store spørgsmål. Og der synes jeg, det er meget, meget interessant at sammenligne Efeserne 5:18 med Kolossenserbrevet 3:17. For der står nærmest det samme. Her i Efeser 3:18 står der altså, lad jer fylde af ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjerte for Herren og sig altid Gud far tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Og i Kolossenserbrevet står der, lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer, undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud, hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn og sig Gud far tak ved ham. Der står nærmest ordret det samme i de sidste 75% af de her to vers. Men det udtrykker altså både det at lade jer fylde af ånden, men også at lade Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Og derfor bliver hovedvejen til åndelig fylde, det bliver, lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. For det er det ord, Gud har givet os. Det er det ord, hvor han underviser os om ånden, om alle andre ting. Og det er det ord, hvor han selv kommer til os med alt, hvad han er. Og derfor lader jeg fylde af ånden. Det handler om at bruge Guds ord. Og læse Guds ord. Og lad Guds ord være i være centrum, når vi er samlet til gudstjeneste og til samlinger. Og brug Guds ord derhjemme. Og jeg vil gerne sige til jer unge familie, find ud af, hvordan I vil holde husandagt. Husandagten, det er et ritual. En god ting, som i den grad er glædet ud af en travl hverdag. Og hvordan skal man gøre det? Og hvordan skal man få tid? Og det samme gælder med den personlige andagt. Der er ikke mange mennesker, der er i stand til at skabe sig rum til at holde personlig andagt. Og betyder det så noget med den personlige andagt og med husandagten? Ja, det betyder rigtig meget. Og det betyder rigtig meget for jeres børn. Og det synes jeg, I skal gå hjem og snakke om. Og aftale, hvordan I vil gøre og holde hinanden fast på. Og her er det jo jer mænd, der er jeres hustruers hoved, som har ansvaret, og som skal tage teten og sørge for, at det sker. Og mit råd siger, at det vil være, lad være med at være for ambitiøs. Start, gør det småt. Altså, kan man bede en bøn om morgenen, inden man tager afsted, og kan man få læst af børnebibelen, når børnene skal i seng, eller når man spiser om aftenen, eller sådan noget, så gør det hellere kort at få det gennemført, end de bare smuldrer, fordi der er for høje ambitioner. Jeg er jo ansat. Jeg har jo hele dagen til min rådighed. Jeg synes også, det kan være en kamp at få læst i Guds ord. Fordi man åbner Bibelen og siger, ja, det har jeg sådan set set før. Det der, ikke også? Altså, der kan komme sådan en træhen ind over det. Der er to ting, der har hjulpet mig. Eller en ting vil jeg faktisk bare nævne, og det er Søren Kierkegaard, der et sted siger, at vi skal læse Bibelen som et kærestebrev. Nu ved jeg slet ikke, om unge mennesker ved, hvad et kærestebrev er. Det findes jo ikke nu om dagen. Jo. Men da jeg var ung, der var der noget, der hed kærestebrev, for der var der hverken mobiltelefon eller den slags ting. Og da jeg havde været kæreste med Astrid i nogle få måneder, så rejste jeg faktisk til Israel i en sommerferie i 6 uger. Og vi kunne ikke kommunikere per telefon. Vi havde i 6 uger, der kunne vi kun kommunikere per brev. Og jeg gik derned og plukkede appelsiner i en eller anden kibbutz, og det var ikke altid lige spændende jo. Men dagens ubestridte højdepunkt, det var jo til frokost, når man skulle op. Ikke for at spise, for det var heller ikke noget særligt. Men fordi, så skulle man lige forbi posthuset, var der nu kommet et brev. Og hun var så flittig til at skrive, så jeg fik nok et brev hver anden dag. Jeg har den liggende endnu. Og hvis jeg tager den frem i dag, så er det ikke fordi, det stod noget særligt i dem. Der stod sådan set det samme i dem alle sammen. Jeg savner dig, jeg håber, du har det godt, og ses vi snart igen, og hvad hun har lavet siden sidst. Men det var jo hende, der elskede, der skrev til mig, ikke også? Og derfor fik de der ord en helt, helt særlig værdi. Sådan skal du tænke om Guds ord. Til Gud, der skriver til dig, fordi han elsker dig. Fordi han vil dig. Fordi han vil have dig med i sin himmel. Det er jo ikke for Guds skyld, du skal læse i Bibelen. Eller bruge Guds ord. Det er for din egen. Det næste, det handler jo så om at bede, som vi også har været inde på. Bøn, det er at tale med Gud. Og nu skal jeg ikke sige så meget om det, men bare sige nogle ganske få praktiske ting om bøn også. For jeg synes også, at det med bøn, det har det med, at det stivner ligesom i nogle ramser, ikke også? Vi har en ramse, vi beder for vores nærmeste, og så for en 3-4 andre ting, og så amen. Og hvad var det nu lige? Har vi glemt noget? Nej, vi har vist det hele, ikke også? Og når man holder andagt, så bliver bønnen det første, man offrer, hvis man har travlt. Sådan går det i hvert fald for mig. Og noget af det, der hjælper mig, det er, for eksempel når jeg holder personlig andagt, at jeg har en bedeliste, og så beder jeg højt. Jeg beder ikke bare ind i mig selv, for så kan man lynhurtigt komme igennem 20 personer. Men at bede højt, det er faktisk med til, synes jeg, at det er lettere at koncentrere sig. Og man sænker også tempoet, som jeg faktisk også tror er rigtig, rigtig godt. Og så tænker jeg på en anden ting, som også hjælper mig meget, det er, at når jeg læser Bibelen, så tænker jeg efter, hvad er der her, som jeg skal bede om i mit liv? Når jeg for eksempel læser, lad jer fylde af ånden. Ja, så bliver det jo naturligt, at det også afspejler sig i en bøn. Ja, du gode ånd, følg mig. Hjælp mig til at give dig plads i mit liv. Og i det hele taget, at bruge Bibelen som ikke bare som inspiration, men også som bønnebog. Der er mange salmer, som jo er bønner. Og når man selv synes, man er løbet træt i ord, det kan være fantastisk at læse en salme. Vi hørte Annette i går fortælle om en tidebøn, det har hjulpet hende, ikke også? Altså, når man ligesom synes, nu orker jeg ikke at sige noget, eller jeg har ikke noget at sige, så kan man jo læse en salme eller en tidebøn. Og vi har læst, jeg har jo flere gange nævnt de to bønner her i Efeserbrevet fra kapitel 1 og kapitel 3. Hvis du synes, dit bønsliv det er lidt stivnet lidt, så gå hjem og læs de der bønner. Bed dem. Først fra kapitel 1, den første uge, og fra kapitel 3, den næste uge. Det åbner virkelig nogle kæmpe perspektiver i bønslivet. Og nu er vi jo sådan set, kan man sige, tilbage ved den første menighed, om hvem der stod, at der står, at de holdt fast ved apostlenes lære, altså Bibelen, ved fællesskabet, brødrene, ved brødets brydelse, brødet, nadveren, og ved bønderne. Det, som vi kalder de fire B'er. Og det er jo ikke nyt, sandsynligvis, for nogen af jer. Og det er heller ikke raketvidenskab. Men det er altså vores åndelige kilder. Det er her, vi har noget midlerne, hvor Gud han taler til os og taler ind i vores liv. Og hvor vi åbner og giver plads for Guds ånd. Så det er her fornyelsen sker. Tjen som Jesus. Det er jo det, vi opfordres til igennem hele Efeserbrevet. At det liv, vi har fået af ham, det sætter sig spor i vores omgivelser. At vi kommer til at, ja, ligne Gud. Og jeg tror, det er så vigtigt også at være bevidst om det, at det med det åndsfyldte liv, det er ikke bare noget, der handler om mit lønkammer. Det er noget, der handler om alle mine relationer. Mine amerikanske venner i Soma-kirken der, som jeg fortalte ganske kort om den anden dag, de møder deres medmennesker med ordene, how can I serve you? Hvordan kan jeg tjene dig? Det gør de uden for kirken. Og det gør de i kirken. Tænk så, hvis vi kunne møde hinanden sådan. How can I serve you? Ikke hvordan får jeg nu min vilje trumfet igen, men hvordan kan jeg tjene dig? Hvordan kan vi hjælpe hinanden? Hvordan kan vi hver især leve, som Jesus vil det her i vores menighed? Og så er der selvfølgelig også det, der hedder at adlyde Guds ånd. Når Guds ånd taler ind i dit liv. I går gennemgik vi jo kapitel 4 i Efeserbrevet. Og der sprang vi over det, der står om Helligånden, men der står jo sådan set midt i hele den der etiske vejledning, så står der jo for eksempel i vers 27, giv ikke plads for djævlen ved at lade synden råde. Skal I se, hvad der står? Giv ikke plads for djævlen. Og hvad betyder det i den her sammenhæng? Jo, det betyder, at når du falder i synd, så giv ikke plads for djævlen, men bekend den. Slip den. Gå til ham med den. Og i vers 30, vold ikke Guds hellige ånd, sov. Så altså, når Guds ånd taler til dig, og for eksempel minder dig om synd, så bekend den. Når Guds ånd taler til dig, og minder du om noget, du skal gøre, så gør det. For det hører med til det åndsfyldte liv. Og når vi så ser det her, hvordan lader sig fylde af ånden, og hvordan ser det åndsfyldte liv ud, så er det ligesom om tingene, de kører lidt i ring, ikke også? Hvad er årsager, hvad er virkning? Det kan egentlig være lidt svært at finde ud af, synes jeg. Jeg kan ikke sådan redegøre for det helt systematisk. Men det er måske ikke så vigtigt. For det åndsfyldte liv, det er der, hvor Guds ånd råder. Det er der, hvor vi giver Guds ånd plads. Det er der, hvor Guds ånd først og fremmest får lov til at pege på Jesus. Og derfor bliver mit sidste budskab til jer. Hvis I vil leve et åndsfyldt liv, så se på Jesus. Lev i evangeliet. Sådan som Paulus ud i kapitel 4, i den grad kobler hans formaninger op på Gud og Kristus. Ikke bare som forbilleder, men først og fremmest som kraftkilder. Som centrum i troen. Nu sagde Torben jo i går, at han var så glad for passet. Jeg er nu mere glad for ringene. Fordi jeg synes, at ringene de viser, at det at leve med Jesus, det er virkelig en relation til ham. Det er ikke bare en kontrakt. Det er ikke bare et adgangstegn til himlen. Det er det også. Men det er et liv sammen med ham. Det er en relation sammen med ham. Og Paulus, han er så optaget af Jesus. Og nu skal vi ikke vende tilbage og repetere fra kapitel 1. Men det er jo det, der fylder hele kapitel 1. Hvor fantastisk Jesus er. Hvor rig vi er i ham. Og hvordan gik det så med Efesus-menigheden, som Paulus han formanede også om, at de skulle lade sig fylde af ånden? Ja, i Johannes åbenbaring kapitel 2, der har vi brevet til Efesus, som det første af de 7 menighedsbrev. Det er så skrevet en generation efter, at Paulus har skrevet sit brev til dem. Og der skriver han sådan her: skriv til englen for menigheden i Efesus. Det siger han, som holder de 7 stjerner i sin højre hånd. Han, som vandrer mellem de 7 guldlysestager. Jeg kender dine gerninger og din møje og udholdenhed, og ved, at du ikke kan døje de onde, og at du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det, og har fundet, at de lyver. Du har udholdenhed og har døjet mig på grund af mit navn, og er ikke blevet træt. Mange gode ting. Og så fortsætter han: men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Jeg har det imod dig, at du i alle dine gode og rigtige aktiviteter har glemt Jesus. Og så er det helt tabt. Og det kan man jo undre sig over. Så kort tid efter, at Paulus har talt så stærkt til dem om alt, hvad de ejer i Jesus. Og det kan jo kun blive en stærk, stærk advarsel til os. Og en stærk, stærk appel til os om, at vi altid har blikket rettet mod Kristus, som er kommet med al den himmelske verdens åndelige velsignelser. For det, der bærer, og det, der står, og det, der er afgørende for dit og mit kristenliv, og for din og min åndsfylde, det er i virkeligheden, hvem Gud er, og hvad han har gjort. Lad os bede. Kære far i himlen, tak fordi, at vi må være dine børn. Tak fordi, at vi må lukke dig ind i vores liv, i alt det rod og alt det, som ikke i virkeligheden tåler dagens lys. Tak fordi, at vi må bringe det til dig, bekende det for dig, få det frem i lyset. Og du gør det til lys, at du tilgiver os. Her hjælper os til altid at have dig for øje og se, hvad vi ejer i dig. Amen.